Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jedan dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Prvi ove nedelje želi vam Ranko Stojilović. Verujem da ste se uželjeli brojnih kulturnih događaja. Nekako leti je inače oseka događaja iz oblasti kulture. Međutim, ova oseka je krenula negde s početka proleća ili s kraja zime, pa nam mnogo toga zaista nedostaje. Zato ispitujemo danas kakve su mogućnosti povratka glumaca u pozorišta, pozorišta pred publiku, publike u teatre, zato što je danas održan sastanak čelnika beogradskih pozorišta sa predstavnicima Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Zavoda za javno zdravlje, pa ćemo čuti kako aktuelna epidemiološka situacija nalaže, u kom obliku i u kom obimu će predstave moći uopšte da budu realizovane na jesen. Drago nam je što ste na našim talasima i danas ćemo i govoriti o izložbi Talasi Ivane Tomanović. Izložba je otvorena u galeriji Konaka Kneginje Ljubice. Govorit ćemo i o tome koji je danas status umetničke fotografije kod nas i šta nam donosi u stvari Ivanini Talasi. Zvukom putujemo i u Sarajevo, u toku je naravno 26. Sarajevo Film Festival, koji se ove godine iz poznatih razloga održava u online izdanju, a mi ćemo čuti negde šta boji ovogodišnji program. Za sve poklonike lepe pisane reči donosimo razgovor sa Milisavom Milenkovićem, jer je Prosveta ovih dana upravo objavila njegovu novu knjigu Tri rođendana i jedna smrt i druge tužne priče. Saznaćemo zašto su i koje to priče tužne. Malo ćemo se otisnuti kroz vreme, jer je u toku jedna manifestacija koja dugo traje. Kad kažem da dugo traje, to znači da je najstarija na eks-jugoslovenskim prostorima u ovom formatu, dakle reći o balkanskoj smotri mladih strip autora koja uključuje i školu za strip autore i tako dalje. Pa je ona otvorena upravo za vikend, ali ima je polaznika mlađe generacije, a opet nam je samo otvaranje donelo sećanje na neke stare, na nekih kojih više nema. E pa to putovanje kroz vreme započinjemo i u izboru naše muzičke urednice Tanje Kosanović, a na današnji dan 64. rođen je, znate ko, Zoran Kostić Cane.
Da biraš, da ne poludiš,
oči, niko ne zna šta je to što nas prati, šta je to što nas straši, koji nedostatak vrhu pravi, koji nedostatak vrhu pravi.
Ja baš dugo nisam čuo škrtice, te su me i tekako obradovale. Branka Petrić, doajenka naše glumište i dvostruka dobitnica Sterijine nagrade, otvorit će 26. septembra u Novom Sadu 65. Sterijino pozorje. Nadamo se da će tako i biti i da će pozorje biti održano onako kako je planiramo. A kada govorimo o pozorištima, i to on to onim beogradskim, u ateljevu je u ateljevu 212, naravno ovde nedaleko od zgrade Radio Beograda. Danas je održan sastanak čelnika beogradskih pozorišta sa predstavnicima Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Zavoda za javno zdravlje, i na tom sastanku je bilo reči o nastavku rada pozorišta u zatvorenim salama od oktobra. Izveštaj koji sledi pripremila je Sara Arsenović.
Sekretarijat za kulturu grada Beograda pre nedelju dana je uputio kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije predlog mera i preporuka za nastavak rada pozorišta u 14 tačaka, koje, između ostalog, podrazumevaju vidljiva obaveštenja, merenje telesne temperature, maske za lice, označena mesta za sedenje i fizičku udaljenost. Zaključke današnjeg sastanka, čiji je cilj bio razmatranje ovih mera za svako pojedinačno pozorište, sumirao je Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda.
U svakom slučaju, mi smo se danas okupili, pozvali smo sva beogradska pozorišta, čiji je osnivač grad Beograd, uključujući i privatna pozorišta i narodno pozorište. Razgovarali smo o setu mera, odnosno preporuka koje smo mi poslali pre 7 dana da naša pozorišta prouče, da vidimo šta je od toga održivo, šta može da se sprovede, a u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Sada ćemo da sačekamo još nekoliko dana, vidjet ćemo kako će odluka biti kriznog štaba i onda ćemo se ponašati u skladu sa odlukom kriznog štaba vezanom za kulturno dešavanje u Srbiji, u koje spadaju naravno igranje pozorišnih predstava. Kada se odluka donese, i ako se donese i da bude pozitivna u smislu da se dozvoli i da se kulturna dešavanja izuzmu iz mere ograničavanja ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru, odmah nakon toga ćemo sazvati još jedan sastanak. Na ovom sastanku smo otvorili neke modele koji su po meni jako korektni u smislu da se predstave igraju, naravno u skladu sa okolnostima koje su sada i kod nas i u svetu, ali kažem, sačekat ćemo prvo krovnu odluku, a onda ćemo sesti i verujem vrlo brzo doneti jedan održivi model po kome će pozorište moći da krenu u neki oblik sezone od oktobra.
Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu, ističe da je publika željna pozorišta gotovo jednako koliko su ansambli željni nastupanja. Optimistično je u procenama o ponovnom otvaranju pozorišnih sala.
Ono što jeste zahtev svih jeste jedan stav kriznog štaba koji će biti zajednički za sve. Naravno da će svako pozorište shodno svojim mogućnostima, shodno svom ansamblu, se postaviti u odnosu na ono što će biti regulativa. Naravno da mi želimo da radimo i ansambli su spremni, naravno, ali da imamo situaciju koja je jasna. Ja mislim da će to biti sigurno postavljeno i prosto da pokušamo da u ovoj situaciji, pošto vidimo da su ostale aktivnosti prisutne, da pronađemo modus koji će omogućiti i publici i našim izvođačima, odnosno umetnicima, da nastave svoj posao publika je zaista željna pozorišta i na ulici ljudima susreću i pitaju kad ćete.
A koje su tačne mere, dakle, da budu na distanci publika?
Distanca je 2 metra, odnosno 2 sedišta. Naravno, to ne znači da porodice ne mogu biti zajedno i da postoji ta jedna vrsta ne skupljanja ogromne količine ljudi zajedno, jer naravno čim se skupe tako veliki broj ljudi, on dovodi do mogućnosti da se jedan zaraženi da zarazi veliki broj ljudi i da se oni ne okupljaju. Znači, parter izlazi za sebe, prva galerija ako pozorište im izlazi za sebe, da ne dolazi do čepova.
Iako se i dalje ne zna kada ćemo sa ushićenjem moći da kažemo ponovo radi pozorište, ljubitelje teatra raduje što će uskoro biti poznati svi detalji o predstojećem 54. Bitev festivalu.
Beograd 2.
sati i 15 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što verovatno znate, jer smo već govorili o tome na našem programu, u toku je 26. Sarajevo Film Festival i o tome ćete svakako moći da slušate i u sutrašnjoj Filmorami, koju ovom prilikom najavljujem. Ove godine se ovaj festival iz poznatih razloga održava u online izdanju, što je u stvari vrlo zanimljiva perspektiva, jer ne samo publika, već i organizatori i autori, kao i članovi žiri žirija prate festival praktično iz svojih domova. Među njima je i član žirija selekcije dokumentarnog filma, poznati reditelj iz Siska, Goran Dević, a sa njim razgovara Ana Vučković-Denčić.
Ovo je sad jedna nova situacija i za vas. Verovatno biste u ovom trenutku bili u Sarajevu i gledali filmove u bioskopu ili negde na otvorenom. Vi ste zajedno sa Lejlom Dedić i Tuestin Millerom član žirija dokumentarnog filma, ako se ne varam.
Ovo je jedna situacija koja nam je svima na neki način nova i situacija koja nikad neće biti zapravo normalna za mene. A to je da umjesto da nas film na neki način jedini kao ljude, da nas utjera u neku bioskopsku salu ili da nas pusti na neku terasu da ga gledamo zajedno, to je jedan čin zapravo nekakvog zajedničkog ljudskog iskustva. Sad gledamo filmove na laptopu i sutra ćemo se naći preko Skype-a ili Zooma i razgovarati o tim filmovima. Sve je ko neki podgrijani ručak. Nažalost, ali to je stvarnost koju trenutno svi skupa dijelimo i živimo i ne možemo puno to promijeniti.
Kako gledate filmove i da li sad kad imate slobodu da ih gledate iz kreveta, jedući, da li se ta vaša percepcija gledanja filma menja?
Ja mislim da čak nije isto kad gledaš na vlastitom TV-u neki film koji se te sekunde pušta u programu neke televizije ili da ga sam gledaš. Naprosto ono, film prestaje biti film one sekunde kad ti kao ili ja kao gledatelj imam pravo da ga zaustavim, da ga vratim, da manipuliram njegovim vremenom. Film ima tu jednu magičnu moć koju mi pristajemo da to vrijeme koje on traje provedemo sa nekim drugim, kao neko drugi, negdje drugdje. E sad, kad ja mogu to zaustaviti, kad želim otići do kuhinje, do frižidera ili slično, to naprosto nije ista stvar za mene. Jedino što mogu reći da naprosto ono, svi filmovi koje gledamo imaju iste loše uvjete prikazivanja.
Da li istinski uživate da budete član žirije ili je to neka vrsta pritiska?
Ja mislim da je za svakog filmskog autora zdravo da bude i sa jedne i sa druge strane tih barikada. Naprosto ti gledaš filmove kao privatna osoba, ne gledaš ih kao profesionalac, makar ja tako to radim, gledam to kao ljudsko biće. I u razgovoru sa još dvoje ljudi iznešću na kojim je film zapravo u ljudskom smislu najviše pomaknuo, dotaknuo, udario u pleksus, izbio mi zrak iz pluća i slično. Tako da meni je gledat filmove kao članu žirija zapravo privilegija, a u neku ruku ti daje perspektivu da vidiš šta se sve radi u regiji, u svijetu pojedine godine, a i u neku ruku kad gledaš kompletan program nekog velikog festivala, možeš na neki način shvatiti koje su neki selekcijski principi. Tako da sve ti te stvari kad se nađeš s druge strane barikade kao autor koji aplicira na neki festival ili koji sudjeluje u takmičenju na nekom festivalu, da se to zapravo relaksira. Jer tu nema ništa objektivno, neke tri druge osobe bi taknuo ili pomaknuo neki drugi film. Naprosto to je neka meni relativno prirodna situacija.
Saznaćemo na kraju festivala i koje su vaše odluke. Želio bih da iskoristim ovu priliku da vas pitam šta vi radite, snimate, kako je na vas uticala ova pauza.
Pa ovak, ja sam imao sreće da sam prije ove korona izolacije zapravo 2 godine snimao jedan dokumentarni film, toliko obiman po materijalu kojeg moramo montirati, da nam je zapravo meni montažeru neku ruku i dobro došla ta pauza, jer smo na miru par mjeseci montirali, tako da smo došli do nekog šire grubog šnita s kojim ćemo se morati sad na jesen suočiti. A s druge strane, ja imam odobren jedan hibridno dokumentarno igrani film ovdje u Hrvatskoj i trenutno nismo sigurni da li ćemo ga, kao što smo planirali, snimiti krajem ovog ljeta. Kao profesor na fakultetu na Akademiji dramske umjetnosti moram pomagati nekim mladim ljudima koji neće ostvariti one planove u filmskom smislu koje su dijeli. Ja se nadam da će ovo sve proći relativno brzo, a to je vjerojatno neki godinu dana budućih. I treba raditi neke stvari za koje zapravo i treba samoća ili pisati ili pripremati. A i generalno ja mislim da nama svima koji se bavimo bilo kojom vrstom kreativnog stvaranja dobro dođe pauza u kojoj će čovjek više misliti a manje raditi. Mislim da ono što mi radimo u tom svijetu tih natječaja, grantova, koprodukcija, čuda, kamiona, aviona, zaboravimo zapravo zbog čeg smo ovdje. A to je da zapravo svijet u kojem živimo na neki način kroz sebe kao filter prevodimo u priče koje ljudi žele ili ne žele slušati.
Gorane, hvala vam na ovom razgovoru i ja se nadam da se vidimo uživo vrlo brzo.
Hvala vam i držite se.
U nastavku emisije Kulturni krugovi u jednoj interesantnoj izložbi je i to izložbi fotografija. Naime, posle vrlo uspešno realizovane izložbe Varljivost sećanja Fernanda Bayone, bilo je to Institutu Cervantes i mogli ste da slušate o tome na našem programu, u okviru Beogradskog meseca fotografije, koji se, pomenimo i to, ove godine održava po jubilarni peti put, program je nastavljen izložbom Talasi Ivane Tomanović i to u galeriji Konaka Kneginje Ljubice, zaista predivan prostor. Dakle, gde je danas umetnička fotografija kod nas, a i šta nam donose talasi umetnice Ivane Tomanović u priči moje koleginice Sonje Todorović-Šegrt?
Beogradski mesec fotografije organizuje stalna grupa od petoro ljudi uz pomoć velikog broja učesnika, ljubitelja umetnosti i fotografije. Njihova misija je da skrenu pažnju na srpske fotografe i uopšte na umetnost fotografije u Beogradu. Umetnica Ivana Tomanović od samog početka učestvovala je u Beogradskom mesecu fotografije i od nje saznajemo koliko je ova manifestacija doprinela da fotografija bude prepoznata kao umetnost.
Pa jeste, doprinela je, ne onoliko koliko bi trebalo, zato što i dalje ne postoji podrška institucija. I ovo je samostalni projekat stranca Davida Požada, Španca, koji je došao pre 5-6 godina, tako nešto, u Beograd i otvorio galeriju Barcelona u Čumićevom Sokačetu. Eto, nažalost, on je pre dva meseca i zatvorio tu galeriju, ona prosto više ne može da opstane, ali je pokrenuo mesec fotografije i on raste, naravno, ima puno domaćih autora, izlagača. Velik mu je fokus na mladim autorima i to je super. Ima i konkurs New Talents, novi talenti, do 23 godine i tu uglavnom učestvuju studenti. Pomažemo uglavnom ambasade i naše institucije koliko mogu, ali beda i siromaštvo, a i neprepoznavanje fotografije kao umetničkog medija je jako veliki problem. Učestvovala sam na razne načine. Prvi put sada kao autor koji izlaže. Ja Davida i njegov rad pratim još od kad je došao, zašto sam bila urednik Refoto časopisa, našeg jedinog fotografskog časopisa koji takođe ne postoji od 2015. godine, iz istih razloga, ekonomskih. Tako da bila sam i imao uvek portfolio review i tu sam bila kao kustos, organizovala izložbe, pisala tekstove. Tu sam uvek bila, šta god traži od mene, ja kažem hoću.
Jubilejni Beogradski mesec fotografije trebalo da prikaže ove godine radove 30 autora. Međutim, zbog pandemije virusa predstaviće nam se samo četvoro, među njima i Ivana Tomanović, izložbom Talasi, koja je trodimenzionalna. Nju čine 12 fotografija metarskog formata koji vise sa plafona galerije.
Ja odavno već izlazim iz dvodimenzionalnog prostora fotografije, meni to nešto nije dovoljno. I ovo su fotografije oštampane na meš materijalu, to je materijal za outdoor oglašavanje, ali meni je omogućilo da mogu da vezem. I to u stvari o čemu vi pričate, to je vez vunicom, žicom, nekim kožama, veštačkim materijalima raznoraznim. Ja u stvari nastavljam pejzaž iz dvodimenzionalnog u trodimenzionalni prostor i pokušavam da prenesem taj pejzaž u prostor, galerijski prostor i u psihološki prostor samog gledalca. To je sve isprojektovano da to tako visi u vazduhu. Ja volim da radim megalomanske stvari, ali onda te megalomanske stvari da nekako budu lake i da budu u vazduhu, znači da nisu uramljene na zidu. Ne volim tu statičnost. Ovo u stvari kad malo prođete, gurnete i kreće se, i ono što je neobično, smete da dirate. Obično na izložbama ne smete ništa dirate, kod mene smete. U stvari pokušala sam da prenesem realistični doživljaj prirode onako kako je čulno doživljavamo kada smo u prirodi, jer je smatram esencijom ljudskog postojanja i čoveka, i da u stvari priroda i naš odnos prema prirode definiše nas kao vrstu.
Ivana Tomanović je zavolela fotografiju od malih nogu, jer su se njen deda i otac takođe bavili fotografijom. Veoma je posvećena radu i ucrtavanju Srbije na fotografsku mapu sveta.
Samo uz borbu možemo nešto da uradimo. Ja to radim na više nivoa, pre svega kao profesor. Ja predajem fotografiju na Akademiji umetnosti u Beogradu i Novom Sadu, pre svega Novom Sadu, to mi je matična kuća. Radim izložbe ne samo svoje, nego sam i kustos i promovišem i radim, stalno nešto radim. I mislim da je to jedini način i da ne kopiramo ni svet i zapad i ostalo, nego da kreiramo svoju autentičnu scenu. Jer znate kako, kada dođu ovde stranci, mi onda, šta uradi stranac, nama je to sve super. E, tako možda ako budemo stvorili autentičnu našu scenu, primetit će nas stranci, pa će nas onda primetiti i domaći.
A koliko je mobilni telefon upropastio fotografiju?
Pa, ne mogu da kažem da je upropastio, on je samo kreirao na jednu novu vrstu slike, ja to više ne zovem fotografijom.
Izložbu Talasi Ivane Tomanović možete pogledati do 28. avgusta u galeriji Konaka knjeginje Ljubice. Izložba je realizovana u saradnji sa Muzejom grada Beograda.
Stormy weather at 56. Well, do I lie like a lounge room lizard? Or do I sing like a bird released? Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Take the weather with you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 sati i 33 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograd 2. Jedna vest stiže nam iz Grčke, naime razne grčke tradicije, od događaja vezanih za vaskršnji post pa do prerade duvana i tehnika uzgoja specifičnih za određenu lokaciju, odobrene su da budu uvrštene u nacionalnu nematerijalnu listu kulturnog nasljeđa UNESCO. Ministarstvo kulture odobrilo je 16 tradicija ovog mjeseca, uključujući različite i često malo poznate prakse poput recimo janičara i bula. U pitanju je tradicija mesta na use pred post kada prerušeni muškarci plešući gradom donose dobru i prosperitetnu godinu. Za ovu godinu ne možemo baš reći da obiluje prosperitetom, a o tome kako grčka kultura pulsira saznajemo naravno od koga drugog do od Majde Šimunec. Majdo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda 2.
Mi smo ovdje slušali zaista razne vesti o tome kako su čak i ministri kulture u Grčkoj uspevali da otvore neke nove zanimljive institucije, kako neki festivali funkcionišu. Kakva je najpre situacija sada kada je reč o grčkoj kulturi? Ima li publike na događajima i da li događaje uopšte ima?
Da, Grčka je poznata kao zemlja koja zaista ima bogat kulturni sadržaj u kojoj svakako spada i Međunarodni Atinski festival i mislim da je to ove godine bila perjanica onog svega u kulturi.
Mm-hmm.
Svakako će ostati zabeležen kao manifestacija koja se poprilično hrabro, ako mogu tako da kažem, izborila sa problemima koje nam je donela epidemija koronavirusa. Dakle, festival nije bio u punom sjaju i nisu realizovani baš svi planirani projekti, ali je ipak održani. To je najvažnije. Mada se moram da kažem, u maju učinilo da će leto relativno dobro proteći ovdje u Grčkoj jer se gotovo potpuno bila smirila epidemiološka situacija. Stvari su od jula ipak počele da se menjaju u onom neželjenom pravcu, počeo da raste broj novih slučajeva, tako da su se kulturne manifestacije gasile. Smanjivao se broj posetilaca u zavisnosti od mera koje vlada je donosila, ograničavao se najmanje broj oni koji mogu da prisustuju određenom kulturnom događaju, ukinuto se recimo potpuno mesto za stajanje. Tako da su mnoge manifestacije izgubile prosto smisao. Ipak što se tiče Atinskog festivala, s obzirom na to da je počeo u junu, dovoljno toga se, ako mogu tako da kažem, dogodilo. Počeo je 4. juna i najpre da vam da podsjetim zapravo naše slušalce na veličanstvenu scenu i Rodu Atiku, odnosno i Rodio pod Noaku, na koje se festival događa svih ovih godina. Kažu da je to verovatno najatraktivnija umetnička scena na otvorenom na svetu. Dakle, samo stotinak metara zapadno od velelepnog Akropolja smešten je teatar i Rodio, jedan od simbola Atine, a ovu jedinstvenu pozornicu sa 10.000 mesta izgradio je 161. godine bogati pokrovitelj nauke i umetnosti Tiberije Irodostatički, koji se i sam bavio književnošću i filozofijom, ne služeći svakako da će, kakav će značaj zapravo ovo grandiozno zdanje imati za potomke slavnih Helena. Poslednjih 70 godina je rodio imidž autentične i reprezentativne scene deli sa Međunarodnim atinskim festivalom, koji se održava od 1954. godine, od maja do oktobra, i okuplja zaista ugledne, zaista značajne umetnike i izvođače iz čitavog sveta.
Majda, pošto imamo vrlo malo vremena, volio bih da apostrofirate možda samo jedan mali deo ili šta je na javnostu.
Bilo je dosta događaja, ali što se ovog festivala tiče, svakako najznačajnije ono što se dogodilo na početku, dakle od 4. juna pa do 11. bilo je nekoliko izvođenja do 11. To je opera Giuseppe Verdija Rigoletto. U pitanju grčko-francuska koprodukcija i kažem više izvođenja je održano i to je verovatno najznačajniji projekat. Završeno je takođe operom, projektom Nacionalne opere Grčke i umetnika iz Italije, Puccinijeva Toska je bilo u pitanju, to se sve dogodilo 31. jula. Neizvesno je da li će, čuli smo malo pre da festival traje do kraja oktobra, ali sumnjam da će ove godine imati taj nastavak.
Pa da, vidjet ćemo u kom obimu će biti nastavljen. E sad ovde u Beogradu je recimo danas održan sastanak čelnika beogradskih pozorišta sa predstavnicima Sekretarijata za kulturu grada Beograda oko tog obima u kojem će pozorište moći da funkcioniše. Ono što svakako boji negde leto u Grčkoj je i festival antičke drame u Epidaurusu.
Tako je, i on je održan, doduše sveden, da tako kažem, ali zaista ništa manje atraktivan festival, takođe od 54. postoji u Epidaurusu. To je jedan od najočuvanijih amfiteatara u svetu, na Peloponezu, u šumi 30 km od prve grčke prestonice Naplija. Ovog leta je svakako bilo manje posetilaca, ali značajne predstave se dogodile, nekoliko njih. 19. juna, evo recimo, bila premijera, prvo izvođenje 20. Orest Euripidov u režiji Janisa Kakleasa, to se smatra najznačajnijim, dakle u izvođenju Grčkog nacionalnog teatra. Iako sve malo da zazvučim lično i kažem da sam imala tu sreću da gledam Oresta u izvođenju Grčkog nacionalnog teatra, ali pre 10 godina u istom prostoru i u režiji reditelja s naših prostora, velikog Slobodana Unkovskog, koji tada zaista da doživeo ovacije i pravi trijumf. Tako da je to nešto, to su trenuci koje gledalac pozorišće ne može da zaboravi nikako. Osim Euripida, na programu je bio i Sofokle, zatim Eskilo, Promete i Persijanci, Tragači opet Sofokla, a festival je zatvoren 14. odnosno 15. augusta u dva puta izvođene Aristofanove Ptice, Nacionalni teatar Severne Grčke i Soluna u režiji Janisa Rigasa, također dobro ocenjena predstava. Eto, to je bilo što se tiče ovog pozorišća.
I da li je bilo publike?
Jeste, ali naravno mnogo manje. Kažu da su to prava hodočašća ka pozorištu u to vreme kada se održava festival antičke drame, na hiljade ljudi, pošto scena može da primi preko 10, čini mi se oko 14.000 ljudi, dakle svakog leta kreću prava hodočašća u slavu pozorišta ka Epidaurcu. Ove godine iz razumljivih razloga nije bilo tako, ali se nadamo da će već sledeće godine stvari krenuti na bolje.
Nadajmo se, Majda, imamo još minut vremena da kažemo nešto i o prvom grčkom podvodnom muzeju, Partenon Olupina, tako su ga nazvali. O čemu je u stvari reč?
Tako zvuči, da, zanimljivo. Pre svega je to turistički sadržaj, da verujete, ne nešto što mnogo, mada asocira naziv na kulturni sadržaj, ali tako. Događa se sve u prostoru Egeja koji se smatra rezervatom, prirodnim rezervatom zaštićenim od strane grčke države, zbog pre svega izuzetnog morskog dna i čistog mora i tako dalje, smeštene u blizini tri ostrava, Skopelos, Skiatos i Alonizos. E, pored tog Alonizosa je jedno još malo ostrvo i tu je pronađena davno ta olupina antičkog broda, pretpostavljaju arheolozi, koji je provozio više hiljada amfora, dakle onih glinenih posuda, čupova, kako god, sa vinom, i da je zbog vremena potonuo negde 1925. godine. Dakle, konačno je realizovana ta ideja da ti ostaci broda postanu podvodni muzej. Sve se dogodilo 3. avgusta, ceremonija otvaranja, uz promotera Sakisa Rovasa, dobro poznatog i našoj publici, grčkog pevača. Dakle, događalo se naravno pod vodom na 28 metara, tako su opštili. Odlazi se i obilazak do 3. oktobra, ko želi, dakle, od ljudi koji dođu da obiđu Grčku, taj deo Grčke.
Upa, dugo naravno, je Grčko more toplo, da.
Da, ali naravno uz punu ronilačku opremu i vodiče ronioce, to je samo za one ranko najhrabrije, dakle za ljubitelje dubine i one koji se...
Nisam siguran, Majda, da li ću to moći da probam za početak da lepo normalizujemo te migracije, međudržavna putovanja i tako dalje, pa onda eto prilike da kad dođem kod vas možda i odemo zajedno da zaronimo. Da.
Tako je,
hvala
tako
vam najljepše na ovom iscrpnom izveštaju, odnosno razglednici, pravoj lepoj razglednici iz Grčke. Sa nama je bila Majda Šimunac.
I još lepših razglednica.
Hvala.
Hvala. Prijetno.
Sati 44 minuta, nastavljamo emisiju Kulturni krugovi. Ovih dana izdavačka kuća Prosveta objavila je novu knjigu Tri rođendana, jedna smrt i druge tužne priče. Knjigu Milisava Milenkovića, pesnika, proznog i dramskog pisca, i sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Recenzent Danijela Božičković-Radulović je između ostalog napisala: naslovna priča Tri rođendana i jedna smrt je oda umetnosti i lepoti. To je mesto na kome se susreću duh, telo i um na nedefinisanoj istorijskoj raskrsnici i na treperavoj liniji između večnosti i zaborava. Milisave, zaista divan uvod u knjigu koja ima vrlo zanimljiv naslov Tri rođendana i jedna smrt i druge tužne priče. A nisu sve tužne.
Zavisi. Kako shvatate tugu, kao prolaznu ili kao sadašnju?
Naslovi priča su jedna reč.
To je najčešće zgusnuto sećanje, zgusnuta slika koju sam ja poneo. jer sve te moje priče su moj drugi život, svejedno doživljen ili dogođen. To je život koji se događao mimo mene, a ja sam ga opet posle pretočio u te svoje realističke priče koje volim, zato što su podvučene tugom i fantastikom. Na toj relaciji između tuge i fantastike kreće se sav taj ciklus mojih 33 priča koje se nalaze u toj knjizi. A tri rođendana i jedna smrt su ono što me povuklo, što mi je izmamilo želju da spojim nespojivo. Pokušajte da spojite Michelangela Buonarrotija, Gabriela Garciju Marquesa, Milenu Pavlović Barili i mene kao uplašenog.
Da.
Eto, ta tri lika i ta jedna žena koja je umrla, ta devojka Milena Pavlović Barili, se sreću ispod jedne zimzelene magnolije, naravno u mojoj mašti, i tu vode neki svoj dijalog. Taj dijalog nije baš potpuno izmišljen. Ja priznajem da sam sa zadovoljstvom čitao Miloša Crnjanskog i njegovu studiju o Michelangelu Buonarrotiju i tu sam našao njegovu ljubav sa Vittorijom Colonom i tu sam našao sve ono što sam kasnije pretočio u još neke priče. A onda sam baš poželao da tog Michelangela Buonarrotija dovedem i da ga spojim sa Gabrielom Garciom Marquesom i da ga spojim jednom linijom fantastike, jednom linijom večnog trajanja i jednom linijom umetničkog uobličavanja njihovih sudbina. Učinilo mi se da je to spajanje ubedljivije od ovog našeg svakodnevnog života koji živimo, koji je trivialan, sazdanje od odlaska u market do maski koje moramo da navučemo kad izađemo. Tako da taj trivialni život je meni pomalo izmakao, a ja sam se uputio putem tuge i fantastike u taj svet koji sam može biti doživeo, može biti da ga nisam doživeo, može biti da sam umislio da sam ga doživeo, ali jednostavno on živi u mojim pričama.
Milisava knjiga je već dostupna preko Prosvete, odnosno u knjižarama prosvetinim, pretpostavljam.
Da, s tom razlikom što moram da kažem da se knjižara Geca Kon se sad adaptira, pošto je došlo do spajanja između Prosvete i Službenog glasnika, i tu se sad radi neka nova adaptacija, ali ja mislim u ranu jesen će se tamo pojaviti u izlogu i moja knjiga Tri rođendana i jedna smrt, zajedno sa još mojim knjigama.
I mi samo da poželimo da ih bude još. I da kažemo hvala na razgovoru.
Hvala, zahvaljujem ja vama i vašim slušalcima koji će možda i slušati ovaj naš razgovor.
To pusti ovoj ludoj glavi, bar večeras jednu malu pobedu. Znaj da priča čude stvari, jer oseti nevolju. Moje se kule ljuljaju, pa mi je lek u samoći. Nad gradom munje sevaju, vazduh na kišu miriše.
Dopusti ovim rukama da sudbinu sada s tobom kroje. Ti ne umeš drugim putem, sve da bitke budu samo tvoje. Tvoje se kule ljuljaju, pa ti je lek u samoću. Nad gradom munje sevaju, vazduh na kišu miriše.
Ne veru rečima, ove nisu bile moje.
Strah.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, ovogodišnja 22. balkanska smotra mladih strip autora u Leskovcu otvorena je na krajnje neobičajeni način. Zbog pandemije koronavirusa nije bilo nikakvog zvaničnog dela programa, niti okupljanja gostiju i publike, jednostavno su izloženi radovi u oba hola Leskovačkog kulturnog centra. Inače, ove godine je na Balkansku smotru stripa svoje radove poslalo skoro 3000 autora iz rekordne 73 zemlje iz celog sveta. O tome osnivač i direktor smotre Marko Stojanović.
Ogroman broj zemalja, autori rame uz rame izlažu ljudi koji rade za najveće svetske izdavače, koji rade Batmana, Supermana, Conana i tako dalje, sa nekim ljudima iz zemalja kao što su Mjanmar ili Burkina Faso ili Kongo, tako dalje, koje ne slove za neke Azerbejdžan, Jordan, Irak, Iran, neke zemlje koje ne slove kao stripovske zemlje. Mi imamo tu čast da smo, nažalost i odgovornost, da smo mi jedna od retkih, ako ne i jedina manifestacija vezana za devet umetnost u regionu koja se održava, da kažem, u nekom fizičkom obliku, jer mi imamo sve tri izložbe su postavljene, jedna je u Leskovačkom kulturnom centru, to je centralna izložba u dve galerije, druga se nalazi u Narodnoj biblioteci Rade Domanović, to je izložba dobitnika nagrade za životno delo Dušana Reljića i treća izložba je Vek češkog stripa, koja se nalazi u Narodnom muzeju. Gosti se obraćaju iz Njujorka, iz Londona, iz Belgije i tako dalje.
Samo otvaranje na neobičajen način proteklo je i zbog toga što je prispela vest o smrti najplodnijeg i najpopularnijeg jugoslovenskog strip scenariste svih vremena, Svetozara Toze Obradovića, čiji su stripovi objavljeni u milionima primjeraka širom Jugoslavije i Evrope. Kobra, Cat Claw i Ninja ostaće u pamćenjima starijih, kasnije je postao i prvi profesionalno angažovani strip scenarista u Novosadskom dnevniku, za koji je radio recimo na licencnom stripu Veliki Black, najmanje 43 epizode, a kasnije i na domaćim serijalima Lun, Kralj ponoći, Troje nesalomivih, Izvidni krod, Zeka Pega, Porodica Srećković, Kiki i Riki. Za Novosadski forum napisao je brojne scenarije za licencni strip Tarzan, kao i za strip Billy the Pljuc. Ipak, pogled u prošlost je uvek i pogled u budućnost. A budućnost je izgleda zagarantovana. Bar tako naslučujemo iz utisaka nekih od polaznika škole stripa.
Ja sam već student primenjenih umetnosti u Kragujevcu. I tako da strip mi je pomogao da se krunišem svoju profesionalno opredeljenje.
U škole stripa sam 5 godina i ovde je baš lepo. Dosta sam naučila o crtanju.
Jedan od strip autora iz regiona, Filip Andronik iz Sarajeva, tvrdi da je od velikog značaja održavanje kontinuiteta ove manifestacije, uprkos izmenjenim okolnostima ove po svemu specifične godine.
Rekao bih da je čak nekako na vrhu piramide svih strip dešavanja u regiji i uticaj tog okupljanja tih kreativnih umova koji se okupe u Leskovcu je nemjerljiv.
Festival i ove godine dodeljuje nagrade mladim autorima u kategorijama crtača, ilustratora, scenarista i teoretičara, kao i plaketu Nikola Mitrović Kokan za doprinos srpskom stripu, čiji su dobitnici ove godine Dušan Reljić iz Beograda i Predrag Ikonić sa Pala. Internacionalnu nagradu Miodrag Veličković Mivel za satirični strip dobio je Goran Ćeličanin iz Varvarina. Dobitnik nagrade Prijatelj stripa posthumno je niški pesnik Zoran Pešić Sigma, organizator brojnih strip dešavanja i urednik i priređivač nekoliko strip izdanja. I pričamo o tradiciji leskovačkog stripa, zaokružujemo današnje kulturne krugove. Sutra ćete recimo saznati o konceptu i selekciji ovogodišnjeg Bitev prologa. Biće održana konferencija za novinare povodom predstojećeg Bitev prologa. Biće reći o jednoj izložbi u online okruženju, tako će bar biti otvoreno u Etnografskom muzeju. Govorit ćemo i o Međunarodnoj letnjoj školi latinoameričkih studija, a današnju emisiju za vas su pripremili i sada vas srdečno pozdravljaju Tanja Kosanović, Ljiljana Arsić, Igor Živković, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Prijatan dan.